Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro gespart.
Naime, bespovratna sredstva od Bosne i Hercegovine.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dragi naši slušalci, dobrodošli u još jedno novinarenje sa vama sledećih 20 minuta. U tih 20 minuta imaćemo dva, već imamo ovde jednog gosta uživo u studiju. Govorit ćemo u prvoj polovini emisije o nekim temama iz sveta ili regiona, vidjet ćemo kako ćemo to da definišemo, a u drugom ćemo prilistavati domaću štampu. E sad, jedna mala tajna iz naše kuhinje. Kada mi dogovaramo uključenje za novinarenje sa našim kolegama novinarima iz inostranstva ili sa raznim ekspertima poreklom iz Srbije koji živi i radi u inostranstvu, mi im damo jednostavno mogućnost da biraju temu. Ljudi pričaju o onome u što se najviše razumeju kao eksperti ili o temama koja trenutno prate kao novinari. Mi danas imamo u studiju Emila Đuđevića, koji živi i radi u Austriji. Emile, pozdrav.
Pozdrav, Nešoće.
Emil je u finansijskom sektoru, ali rekao je da ne želi da reklamira firme i da ćemo da preskočimo to danas i da on, ako već može da bira o kojim će temama da priča kada se radi o životu i radu u Austriji, u finansijskom sektoru u Austriji, da ne želi da govori o krizi eurozone i svim drugim stvarima sa kojima radi svaki dan, već o nekim stvarima koje njemu najviše privlače pažnju u samoj Austriji i nekim stvarima koje su najveći kulturni šok za nekoga koji je dugo radio ovdje u bankarstvu i onda kada je prešao pre 2-3 godine, koliko?
Pa godinu, dve godine
skoro u Austriju. Emile, pozdrav. Dakle, slušamo iskusnog bankara sa nekim vrlo zanimljivim observacijama. Kako je to kad odete da živite i radite u zemlju koja je blizu, tako blizu, a tako daleko?
Pa mislim da ovi utisci nisu vezani sad toliko za pitanje da ja radim, ne znam, u osiguranju inače, ili ne znam gde. Mislim da su to generalni neki opšti utisci čoveka koji ode tamo. I sad ja, kad se razmišlja o ovome, ja sam stvarno imao dve stvari u glavi, neke opšte ljudske, onako, koje tako zakačeš već u prvih par meseci. Jedna stvar s kojom sam ja otišao odavde s nekim uverenjem koji sam nosio u sebi, ali nisam ni razmišljao o tome da li je to relevantno ili nije, ali koji sam tamo zatekao, dakle u Beču, koja je jedna dosta pojavno i bitno stvar u životima ljudi, a to je pojam nekog jugoslovenstva. Ako se to ne zove tako, tamo su svi ljudi iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore i Srbije naši.
Onda kad sretiš u ulici,
kaže, to je naš. Zato da bi izbjegli taj kontekst sad nekome Jugoslavije, možda u nekom negativnom političkom kontekstu, nekom pozitivnom, onda da izbjegnemo to da na ljudskom nivou razgovaramo bez prepreka, onda su to naši. Jezik je naš, čak ima i mesečnik koji kaže mesečnik na našem jeziku. I meni je to bilo neko otkrovenje, da u stvari posle svega ljudi koji čak nisu imali neko dugo iskustvo u Jugoslaviji, mislim, mi smo rođeni u Jugoslaviji, ali nismo se formatirali.
A posebno ovi malo mlađi?
Posebno ovi mlađi ipak imaju tu prirodnu okrenutost jedni ka drugima, ka našima. I onda sada oni kad izlaze, prosto to jezik je očigledno nešto što ljude vezuje. To tek shvatite onda kad odete tamo negde u neku stranu sredinu i shvatite da ti ljudi, ne znam, iz Bosne, koji bi se možda gledali preko barikada i aktivno mrzeli u Bosni, tamo su oni jarani, oni se druže zajedno, oni su međusobno...
A stariji?
Stariji, pa ne znam, iskreno sa toliko starih, ali kad on, u razgovoru sa njima, dakle, ne znam sad kakav je njihov socijalni život, ali u razgovoru sa ljudima oni također koriste termin naše. I sada i to, osjeća se ta veza i prosto ona je prirodna, zato što bolje razumeš kontekst, bolje razumeš te sitne prelive u jeziku, onda veliki broj ljudi loše govori nemački, pa samim tim im je ovo neka vrsta pribežišta. Ali to nema taj politički sad kontekst, sad nešto ćemo se ujedinjivo, ne znam. Ne, prosto ljudski ili na kulturnom nekom nivou, to što možeš da pogledaš film, da pričaš knjigu i da onda pričaš o tome. To je neki kao ekskluzivni klub u odnosu na ostatak.
E, što se tiče ekskluzivnosti, to sam baš želeo te pitam. Bio sam na par dana u Beču pre mjesec dana. Koliko je ta zajednica naših napredovala odnosu na neko vrijeme pre 10-20 godina kad smo bili manuelni radnici? I tako to. Sad su došle mnoge druge nacije koje su, čini mi se, otišle na dno, što je nas gurnulo gore. Grešim?
Ne, mislim da ne grešim još. Šali se, ne, ali mi smo imali samo talase su različite. Mm-hmm. Talase su različite. 60. godina, to iz razgovora s ljudima u taksiju, to vidiš. 60. godina su dolazili ljudi stvarno uglavnom nižeg obrazovanja. Oni su radili ili kao rad radnici ili kao taksisti ili kao, ne znam, nosači. To je prosto, to su bili gastarbajteri. Ideja je bila da oni će da dođu tu da odgostuju veći deo svog života.
Znači, tako se pravilno kaže, zanimljivo.
Gastarbajter, da, to je gostujući radnik. Ideja je bila, očigledno, da u nedostatku radne snage se dovedu Turci, Jugosloveni, kogod. Oni će tu da odgostuju pa da se vrate. Ali ljudi dobiju decu, ta deca postanu Austrijanci, tamo se školuju, se ljudi ne vrate nikad više, naravno. Tako da je cela ta ideja propala, ali opet ostaje ti ljudi koji su ostali, to su ljudi uglavnom nekog nižeg obrazovanja. Onda drugi talas su ljudi koji su izbegli sa ratnih područja i to je vihorom doneseni ljudi. To vam je od neurohirurga do čistača i to prosto neselektivno, znači nema nediskriminativno je praktično, samo su preneti ljudi tamo koje je uspeo dođe. I sad ovaj treći talas koji stvarno se učljivi, to su studenti.
Onako, da.
I tako, neki obrazovani svet koji dolazi i sad to je potpuno nova, nova situacija, novi ljudi, studenta iznenađujuće dosta.
Da, i to iz cijelog sveta. Koliko austrijsko društvo prihvata jednostavno strance? Koliko je otvoreno?
Pa ja mislim da je dosta otvoreno. To je prosto, kad shvatite koliki broj stranaca ima u Beču, da na našem jeziku vi možete da odete u kafić, u prodavnicu, u butik, da je to toliko prisutno i da je sve to u jednom vrlo tolerantnom modu se prihvata. E sada, naravno, postoje predrasude i predrasude su nažalost neretko i zasnovane onako na nekoj većini slučajeva, ali to nećete nešto, mislim, možete primetiti nekad, ali nije to nešto što sad ometa život. Ono što je najbitnije, ne znam, prava koje ostvarujete u državnim službama, u kancelarijama, birokrati, to je sve stvarno regulisano i nema nekih ispada u tom smislu. Ali recimo ono što je još jedan utisak meni, onako nekom isto ličnom nivou bio, to je pitanje cinkarenja.
Aha.
U Austriji to su pomenule. Pre ovoga, cinkarenje stvarno, mene je to šokiralo.
Kako ne kaže cinkarenje?
Vidiš, ne znam.
Aha. Ali, no, možda je njihova reč.
Moguće, da, ali ono što je stvarno primetno, to da shvatiš da kada bacaš đubre da može lako da se desi ako ne recikliraš, ako ne odvajaš dovoljno dobro, da će neko prijaviti od komšija, prosto ti to ne radiš i ljudi će doći, zahuci će neka komunalna policija i kaznete. Znači, to je toliko, i sad ne samo oko toga, oko parkiranja vozila, oko milion stvari da kako se tiče nekog komunalnog reda. I to je meni stvarno prvo bilo neverovatan šok u prvom trenutku. I onda razgovarajući posle sa nekim Austrijancima, šta oni misle o tome. Ja sam praktično prevrednovao sada to od nečega što je bilo jedinstveno negativno kao osobina, sad to ili kao špioniraš, nešto cingiriš, onda shvatiš da oni to uopšte ne posmatraju tako, da glediš te u stvari da oni na taj način nekako reafirmišu tu svoju zajednicu, da oni potvrđuju pravila zajednice na taj način tako što ćete korigovati.
Djeluju korektivno, da.
Jes, tako što ćete korigovati i da oni to shvatuju maltene neki patriotski.
Kao jedna nemil ne zna gde da baci, pa će ja da mu pomognem.
I sad to je vrlo zanimljivo kad tako promisliš, što u stvari jeste, znači, neka vrsta legitimne zajednice, ljudi se osjećaju u njoj komfortno i hoće da potvrde ta pravila iznova. I sad za nas je to na pojavnom nivou neverovatan šok u početku. Posle shvatiš ko, ok, pa ništa, razvrstavajući đubre.
Na radnom mjestu slično?
Ne, nije. Sad ja radim stvarno u nekoj sredini koja je možda izmeštena u odnosu na, ne mogu da pričam o klasičnom radnom mjestu, pošto moja firma stvarno potpuno internacionalna, to je jedna totalno potpuno otvorena sredina, radi se na engleskom, ne znam, je milion stvari je drugačije nego što je, tako da ne mogu da, ali ono moje iskustvo je tu izuzetno pozitivno, tako ne. To.
Pomenuo si reciklažu. Austrijanci su kao i Nemci poznati po tome što su se navukli na
da, reciklaža, to je čin patriotizma, reciklirati i ne reciklirati, obrnuto, al tako, to je neki mali čin veleizdaje i to je do te mere sve prisutno da prvo opterećuje u jednom trenutku, a posle početome se diviš o toj koliko ljudi vode računa o prirodnoj sredini. I sad uvek imaš možda to i malo, to se primeti, prosto crnji sam, pa me prosto vidi se na čelu, ti piše, ja nisam baš odavde, 100%, i onda uvek imaš to malo nepoverenje, pomisliš kao kad bacaš đubre, da li te neko gleda, da ovaj kroz neku zavis i tako, ali oni su totalno naučeni, dakle, na recikliranje, ali što je put, ja mislim da se ugledamo na njih, ne da to posmatramo negativno. Pošto je vođenje računa o prirodnoj sredini, o zdravoj ishrani, o svemu, do neverovatnog nivota dana, to je stvarno...
Svaka čast. Emile, ti ćeš sada nam obećaš da sljedeći put preko telefona kad se vratiš u Austriju, mi ćemo jednu pravu ekonomsku temu.
Da, da.
A sad smo, sad smo čuli kako je živjeti i raditi u Beču. Emile Đuđević, hvala.
Hvala vama, čao.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
A u drugoj polovini emisije prilistavanje domaće štampe. Milan Anđić u našem studiju pokazuje mi tekst u Danasu koja kaže sujete jače od fudbala. Milane, čije sujete?
Pa, tu je fotografija predsjednika fudbalske organizacije Tomislava Karadžića. Pa eto, tako, svi mediji, misli se na napisane, jutro se bave i učerašnjim skupom u beogradskom hotelu Hayat. Tema konferencije za novinare, ranije planirana, bila je ideja za izgradnju nacionalnog stadiona u našem glavnom gradu, stadiona Srbija.
Ali ne mora da bude u našem glavnom gradu, ima još
pa lokacija. Pa ja mislim, pa logika je da bude u glavnom gradu. Ali hteo to ili ne, na kraju ličnost dana ispao je pomenuti predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, Tomislav Karadžić, jer novinari su insistirali na kraju tog skupa da posveti makar 10 minuta izveštačima i odgovori na par pitanja, sve se svodilo na njegovu procenu rezultata.
Da Mihajlović ostaje i da je sve to
onda
uredio,
je na red došlo drugo pitanje, koja je sudbina Siniše Mihajlovića. Eto kako smo to objavili juče u našim informativnim emisijama, jer mi kao radio imamo prednost i uvek smo u prvom planu što se tiče informacija. Prva rečenica bila da Mihajlović odlično radi, to je mišljenje predsjednika Karadžića. Sada možemo da se složimo ili ne složimo, u svakom slučaju Fudbalskog saveza što se tiče selektor Siniša Mihajlović nije sporan. Krajnje čvrsto stoji, rukovodstvo i predsjednik Karadžić imaju puno povjerenje u njega. I da ne dužimo više priču o našoj fudbalskoj reprezentaciji, utisak Tomislava Karadžića je da ćemo za godinu dve imati reprezentaciju koja će u narednih 7-8 godina jest,
tako, kao što su to. Škoti rekli da će biti komi za godinu dve.
E pa eto sad ne znam, pre godinu dana kada je dolazio Siniša Mihajlović, svi novinari, na to je podsjetio Karadžić juče, bili su masovno za. Eto, posle godinu dana ispostavlja se da je većina protiv Mihajlovića, a i kad se uzmu u obzir ti rezultati, logično bi bilo dati negativnu ocjenu Siniši Mihajloviću. Sada Tomislav Karadžić moli za strpljenje i apeluje na fudbalsku javnost, dakle i mi apelujemo na naše slušalce, ako imamo strpljenja da istrpimo selektora, ako ništa do kraja ovog mandata, a to je već oktobar, novembar, završavaju se kvalifikacije. Iduće godine počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ono će se održati 2016. godine. I u Fudbalskom savezu Srbije su ubeđeni da ćemo biti učesnici evropskog prvenstva, jer Siniša navodno kao selektor ima u vidu još dvojicu, trojicu momaka koji tek dolaze, to su verovatno momci od 18-19 godina.
Da, kao što je probao u Zagrebu.
Verovatno misli da centar fora Mitrovića iz Partizana, nedostaje mu gol igrač i ako su to planovi ostvarljivi i realni u nekoj varijanti možda treba da natjeramo sebe da imamo strpljenja, ali u svakom slučaju ovaj voz za svetsko prvenstvo
otišao davno.
Teorijski nije, vidim u nekim naslovima šanse Srbije ipak teorijski postoje ako bi se recimo Hrvati spotakli negde i tako to, ali to je već neozbiljno diskutovati.
E sad, mnogi bi voljeli, to nekako nam ide samo kad bi se promenio Karadžić, sve bi bilo, to se godinama govori, da svi misle da su svi problemi našeg fudbala na Tomislavu Karadžiću?
Pa ja ne mislim da je to tako. Evo, uzmimo neko poređenje, recimo, sa nekim drugim sistemom na ovim našim prostorima. Evo, primjer JAT-a, na primjer. Ajde da promenimo JAT, rukovodioca JAT-a. Ili privredne komore, na primjer, Beograda ili Srbije, nije važno. Šta dobijamo? Jel možemo preko noći dobiti neki kvalitet više? Ja mislim da je logika da ne možemo. U svakom slučaju, treba biti kritičan prema potezima Tomislava Karadžića i svih rukovodilaca i ostalih članova rukovodstva fudbalske organizacije. Treba biti kritičan. Ali isto tako, ne treba rušiti institucije zbog toga što se to nekome ne sviđa, a nemamo rezervno rešenje. Tek kad budemo imali rezervno rešenje, i ima malo istine u onoj završnoj rečenici Tomislava Karadžića kad kaže, ajde, ko je to taj koji je bolji od mene u ovom trenutku. Malo izazovno, neki su juče na konferenciji za štampu pominjali Džajića kao njegovog protivkandidata na mestu predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, ali sada se postavlja pitanje da li Džajić može da ispuni te neke obaveze menadžera, čovjeka koji se snalazi dobro u tim finansijskim tokovima. Sve u svemu, i voleo bih da naši slušalci malo razmisle o tome, nije baš lako voditi tako veliku instituciju kao što je fudbalska organizacija čitave Srbije.
Milane, ima još 2 minuta, malo pregled još šta nas čeka u sportu danas.
Pa što se sporta tiče, u fudbalu je danas prazan dan, reprezentativci se vraćaju kućama iz ostalih sportova, možda je tenis u prvom planu, jer samo je Jelena ostala od naših teniskih asova u Majamiju. Ona je uspela noćas da pobedi Italijanku Vinci 2-1. To je dobar rezultat. Da li se Jelena vraća u onu formu od pre 2-3 godine, vidjet ćemo večeras. Mislim da je u 19 časova na programu meč Šarapova-Janković. Šarapova je sinoć pokazala u duelu sa Italijankom Rani da je stvarno među 3 najbolje na svetu uz Serenu Williams i Azarenku i da je u dobroj formi, tako da ako bi Jelena večeras pobedila Šarapovu, bio bi to veliki poen za nju i za naš tenis.
Jeste, ja se zahvaljujem obojici, Milan Anđić, Emil Đuđević, još uvijek u studiju. Završili smo još jedno novinarenje u 2,5 minuta do 10 sati, u 10 sati vesti, 10.05, magazin Talasanje, a mi smo sa vama sutra ponovo u 9.40.